ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إخوة في الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. اليهود هم اليهود، Mayahudi ni Mayahudi tu. Allah amewataja Mayahudi na akawalaani Mayahudi kwa matendo waliyofanya, matendo waliyofanya huko nyuma kabla ya kuja Uislamu, kabla hajaja Mtume sallallahu alaihi wasallam katika zama za ujahiliya duniani, na katika kipindi cha mitume wao Bani Israili yaktuluna anbiyaa bighairi haqqi, na walikuwa Mayahudi wakiwaua manabii wa Allah pasina na kuwa na haki hiyo ya kuua, wakiwaua mitume na manabii wa Allah. Wakiendelea Mayahudi kufanya hivyo mpaka kipindi cha Mtume sallallahu alaihi wasallam, pia wakakusudia kumuua mtume wa Allah, lakini Allah akamlinda na kuhifadhi mtume wake. Lakini mtume akakumbana na vitimbi vya Mayahudi ambao walikuwa katika mji wa Madina, Bani Kainuka na Bani Qurayza, wakafanya vitimbi pale Madina. Wakati washirikina wanataka kumpiga mtume wa Allah, mtume akaandaa jeshi zito tu kupambana na washirikina, na mtume akafunga nao ahadi Mayahudi kwamba wasiwasaidie washirikina dhidi ya Uislamu. Mayahudi wakakubali, lakini kukubali kwenyewe ilikuwa ni kukubali kwa uongo. Halafu wakawa wanatoa siri na mipango ya kivita kwa washirikina, namna gani wao wanaweza kumuua mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndipo mtume alipotoa kikundi cha jeshi katika masaba wake wakubwa na wazito kupambana navyo vita, kwenda kuwapiga Mayahudi. Wakawakuta Mayahudi katika majengo yao, katika nyumba zao, wamefanya hisaba, wameyazindisha yale majengo yao kwa ngome madhubuti. Yaani, baada ya nyumba kuna ukuta, na baada ya ukuta kuna mitende imepandwa pacha pacha, mitende hiyo ili kuweza kufikia katika ngome ya Wayahudi na kuweza kufikia majumba ya Wayahudi, ililazimika kwanza kukatwa ile mitende. Masahaba wakarudi kwa mtume wa Allah wakimwelezea kwamba katika majumba yao kuna ngome nzito, kuna mitende imezunguka majumba yao yote. Tumekwambia kata mitende yote ambayo imezunguka katika kuta. Masahaba wakaikata mitende ile na wakavunja kuta zile na wakaingia katika ngome na majumba ya Wayahudi. Wayahudi walikuwa na Waislamu, waingia wakavunja majumba yao wenyewe kwa mikono yao, ili wapate kutoka kwa upande wa pili, wakakimbia. habari hii Allah akatuhifadhia sisi Waislamu, akatuwekea katika Qur'ani, tusome Qur'ani kisa chao na habari zao, tupate kujua kwamba hawa ni watu wa kweli. Wayahudi wakaona pita kusema kwamba Waislamu wanaharibu mazingira, wanakata mitende. Mitende ni chakula ya unapatikana tende na nini? Mitende inakosa gani kwa kukata? Wakawa wanatumia propaganda hiyo na saikolojia hiyo. Baadhi ya watu katika wanafiki wakaona kama kweli, basi nitakuwa Waislamu sahihi. Kama Waislamu sahihi kweli, kwa nini wakate mitende? Mitende inahusu nini? Si wao tonge wangeenda kupambana na Wayahudi, wanaikata mitende, wanaharibu mazingira. Kwa hiyo Waislamu wakaonekana ni wenye kuharibu mazingira kipindi cha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Allah akasafisha hii propaganda chafu kwa kuweka maneno yaliyo wazi, wakitambulishwa Waislamu na watu wengine wajue kwamba sababu ya kukatwa mitende ile ilifanywa kama ni ngono ile. Allah akatutajia habari hii kwa kusema, ma qata'tum min linatin aw taraktumuha qa'imatan ala usuliha fa bi'idhnillah. Umekuja sasa mtende wowote uliokata, ma qata'tum min linatin ay naqilatin aw taraktumuha qa'imatan ala usuliha, au mtende ambao ninyi mmeuacha mkukata uko juu ya mashina yake, uko nje ya kuta zile, au taraktumuha qa'imatan ala usuliha, au li ambao mmewacha mkukata huko nje ya mashina yake. Fa bi'idhnillah, hiyo ni kwa sababu ya amri ya Allah waliokuzia mfasikini, ili Allah awafedheheshe watu walikutoka katika dua ya Allah. Wayahudi wametoka katika dua ya Allah fasikini, na maana ya fasik ay kharaja ala ta'ati Allah, ametoka katika taa ya Allah baada ya kujua kwamba hii ndio taa ya Allah, alafu akatoka mtu, basi huyo mtu fasik. Hata yule panya buku yule aliyetoka katika shimo, yule huitwa al-fawsaq, buku aliyetoka katika shimo si ajili ya fasida, kwa ajili ya kuharibu, basi huitwa fasik fawsaq. Walikuzia fasikini, na ile Allah awadhalilishe sana katika dunia. Watu waliotoka katika taa ya Allah wakaingia katika ukafiri na ushirikina, wakaua manabii ya Allah, Wayahudi. Allah awafedheheshe sana kabisa. Wakapigwa Wayahudi mbaya sana. Ukribuna buyutahum biaidihim aidi lmuminin fa'tabiruu ya ulil absar, wakiyabomoa manyumba yao wenyewe Wayahudi biaidihim, kwa kutumia mikono yao kwa mikono yao wakivunja nyumba yao, aidi ya muumini, na mikono ya waumini ambao wao walivunja, walikata ile mitende na ngome zile, mikono ya masahaba ilifanya kazi yao. Wayahudi wao walibomoa nyumba kwa ajili ya kutumia ukuribuna miutau miaidihim aidi muminin. Habari hii sasa, enyi Waislamu, saatabu hebu izingatieni vizuri sana. Ya ulul absar, enyi watu wenye macho ya kuona mbali sana kuangalia Wayahudi. Wayahudi ni watu wabaya sana. La ilaha illa Allah, nukta wazi. Tumekasema katika hadithi sahihi, la'ana Allah al-yahud wa an-nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Amewalaani Allah Wayahudi na manasara, wameyafanya makaburi ya mitume yao kuwa ni misikiti. Kwa wanaabudia pale katika makaburi, wakajenga misikiti. Wayahudi, al-yahudu huma al-yahudu, Wayahudi ni Wayahudi tu. Allah anasimulia habari zao vile vile hapa kusema, walan tarda anka al-yahudu wala an-nasara hatta tattabi'a millatahum qul inna al-huda huda Allah. Katukatu hawakuridhia kutoka kwa Muhammad, Myahudi yeyote yule, wala Mnasara yote yule, mpaka ninyi masahaba na yenyi Waislamu kila wakati mfuate nyendo zao, mila zao, nyendo zao, taratibu zao, na yale waliyotaka, chochote ambacho Wayahudi wanakitaka katika ulimwengu, mpaka mkikubali, hapo ndipo watakaporidhia. Qul innal huda huda Allah, wambie uongofu wa kweli, dini ya kweli ni dini ya Allah. Walitabata ahwaahum ba'da alladhi ja'aka min al-'ilmi ma laka min Allahi waliyyin wa la nasir, au kama qala. Na kama utapata matamanio ya baada ya kujilia hoja ya ziwazi Islam sahihi, ukafuata matamanio ya Yahudi, utakuta wewe kwa Allah mlinzi yoyote na yote kukunusuru. Al-Yahudu Wayahudi ni Wayahudi tu. Kitendo cha wiki tatu tulimu Wayahudi kuwaua pale wa Palestina mpaka vijitoto vidogo vidogo maskini, wamewaua pale wanawake, watoto, watu wazima, vijitoto vidogo vidogo vinahamishwa katika mji, vinapelekwa mahali pengine kwenye gari, wanateremisha mizinga ya nguvu, mabomu ya nguvu, wanawaua watoto wa Kifilistina na Waislamu. Lengo kwamba katika nchi ile wabakie peke yao, kutoka hapo ni wezi umeiba ile ardhi ya Palestina. Wao ni kutoka katika Kanaani, ndio asili yao kule. Na isitoshi, Wayahudi wenyewe hasa sio wengi sana katika dunia, ni wachache, ni wachache. Wengi ni wazungu tu wameingizwa pale Israeli, lakini Wayahudi wenyewe ni wachache, sio wengi. Lakini hao wachache wana balaa la nguvu katika nchi, na wana silaha za kutisha sana katika dunia. Hakuna nchi yoyote yenye silaha kali sana kuliko katika nchi ya Israeli. Mkuu mmoja hatari sana wanao wao, hakuna mtu yoyote aliyemiliki bomu hilo, wanaita Iron Dome. Iron Dome wala halaki sila kawaida, ilivuka pahala hivi basi majumba kadhaa ya Iron Dome, ndio ambao wanalitumia ili kupiga ile gasi tawaza, ambao sehemu ile na sehemu nyingine ndiyo manba al-anbiya wasalihin wa fihi dufina ashabatul kiram. Sehemu ya Gaza ile na sehemu nyingine ndiyo chumbuko la manabii na watu wengi na maswahaba. Hata Imam Shafi rahimahullah ta'ala alizaliwa katika mji wa Gaza. Imam Shafi ndio hapa ndipo alitoka. Imam Shafi wanapiga watoto wadogo vichanga vichanga, wanaua ile generation, kwa sababu wanajua watoto wao baadaye hawa watakuja kupambana tu na Israeli. Kwa hiyo kwanza kata kata, huwa hapa chana chana, watoto wao maliza mji, watoto wote basi, baadaye hapo wazima hao watakufa, basi kwa hiyo nchi haina tena Palestina. Pamoja na kwamba Palestina nao pia na makosa yao, si kama tunasema hivi kwamba tunawatetea moja kwa moja, pia nao wana makosa. Miongoni makosa ambayo wanayo wa Palestina ni kwamba ni makosa ya kidini. Wengi akida zao si akida ahlu sunna jamaa, ni wachache tu wapo, lakini wengi ni watu ambao wamehudhurika na maisha haya ya dunia, starehe TV hayo, television, watu wa starehe sana sana kabisa. Yani kama kwamba wao hawajitambui wao ni nani, ile nchi ni nchi gani, ni nchi tukufu ile ambayo Mtume anasema la tushaddu rihal illa ila thalathati masajid au kama qala sallallahu alaihi wasallam, wasifungwe safari yoyote mtu kama lazimia kufanya ziara kwanza ya zuru katika sehemu tatu tukufu, tena baadaye atembelea sehemu nyingine, Masjid al-Haram wa Masjid hadha wa Bayt al-Maqdis wa Masjid al-Aqsa, msikiti mtukufu wa Maka na msikiti wangu huwa Madina, wakati Mtume yuko Madina, na msikiti wa Badi Masjid al-Aqsa, kwa historia yake ni msikiti ambao ameujenga Nabiullahi Suleimani alayhi salam. Palestina akida yao si sahihi, isipokuwa chake tu miongoni. Ndio maana utaona hii vita mimi na mama sana, vita ile ya pili ya Palestina pale. Mimi nafikiri zalio wao wanapigania. Kumbuka kipindi hicho na miaka kama sita tu. Ndio kuna zile kile. Majestically kuna sinema mimi. So watoto kule wanapelekwa muda wa jioni magharibi, wanakwenda kuangalia sinema huko. Pale tukifika pale tunaonyeshwa vita ya Palestina, Israel na Palestina. Tukiogopa sana, maana watoto ukiangalia hiyo huyu yono na kama kama ni mambo ya nani, ni mshtuko kwa kweli. Yatoka miaka hiyo. miaka 1980 mpaka leo vita ile ipigwa, wanapigwa pale, wanaona wana jeshi au Hamas wenyewe pia wanayumba katika masuala sana. Na kwa sababu ya kupigwa pale hicho kuchoka za baadhi ya nchi sikuwa za Kiislamu, baada ya kuwapa wale silaha Hamas wale mafunzo ya kivita pale kwa miezi kadhaa nyuma, au mwaka mmoja miaka miwili nyuma, alafu akaambiwa ivamie Israeli. Alafu kweli walivamia Israeli katika wiki tatu za nyuma, wakawaua pale kiasi ya Israeli 700, lakini kama tukiwapo kama Israeli mmoja kwa kiwawa, basi wanaua 10 pale katika watoto na wake Filistini. Kwa hiyo wao walikuwa bado kabisa hawajafikia wakati hasa ya kupambana na Israeli, kwa sababu wao ni watu hatari. Watu wao ili kupambana nao kuna hitaji maandalizi mazito ambayo Allah ameyazungumza ndani ya Qur'an. Tutakuja kuzungumza katika hotuba ya pili aya gani ambayo Allah anataka masahaba na Waislamu waandae maandalizi kwa ajili ya mfano wa kama أقول لكم إلهي أستغفر الله لي ولكم وصلي على المؤمنين والناس إنه هو الغفور الرحيم كل ذل كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. علماء الاسلام اهل السنه والجماعه ومكونوا دي مني كوابا نساها ميكا من جسانا ولا فلسطين وانظروا روحي كتك انشيلي وين دي كتك انشيان بازو دينا اماني نزلوا تليب وكاي هكو فسوكو wakiwana wakizaliana wajue kwamba wao ni Wafilistini tu basi. Miongoni mwa kiambazo ziliwakurubisha hawa Wafilistini na kuingia mamlaka ya Saudia zira la Arab, na baadhi ya ulama wakubwa tu kumbuka, hata Ibn Uthaymeen na vile vile aliwaruhusu ingie wakae katika Saudia pale, wao na familia yao na watoto wao wakae wao wale wazaliana, familia itakuwa inakuwa. Wakakataa, kama wako waliokwenda Palestina basi wamekwenda katika hali ya kujificha ficha, wakaingia. Na kama ilivyo Wasaudi wenyewe, si wa Palestina tu, hata nchi za Kiislamu zimeandaliza mbalimbali wanaokurudisha. Hata Sudan wako Sudani wengi sana, mwingi wako pale Maka, hasa wako wamepewa pale, wanasaidiwa pale, wanalipwa pale, wanakaa wanajali zile nchi za Kiislamu ambazo zinaonewa zinapigwa, wanakaribisha, wako wakaribishwa wa Palestina wakae pale, wakae wanakaribishwa kabisa, lakini wakakataa. Hata juzi vile vile wamekataa, wakasema tuko tayari sisi kufa kuuawa tufe sote, lakini tufe ndani ya nchi yetu, hatutoki, hatutoki hapa. Wakisema kama wazee wetu waliuawa hapa, wamezikwa hapa, na sisi tuuawe hapa, tuzikwe hapa, hatuko tayari sisi kuiwata hii Palestina, hatuko tayari kuachia wale. Lakini maulamaa wanaangalia mbali, maulamaa wana mioni ya mbali, kulinda na kuhifadhi heshima na damu ya Mwislamu. Damu ya Mwislamu ina hadhi kubwa sana kuliko mkaza. Mwislamu ambaye ni wahid, ni mwenye kumpekesha Allah mumin, damu yake ina hadhi sana kuliko takama. Wakawataka watoke kule wende mamlaka na wende katika miji na kujiana wao ambao ina amani na utulivu, wakae, wakakataa. Sasa hivi kama tunasikitisha, maana ukiangalia wana kusikiliza kweli ta utaingia huko sana, kisa kuulizwa sikini ni kitoto kidogo. Hebu vuta katika hisia yako na fikra zako, wewe una watoto watatu wanne vichanga vyako, alafu sisi mmoja kote wote washauriwa utimbo wako kutoka kusindikwa Palestina, sisi sote tunaona siku zote wala Wayahudi wana huduma hata kidogo katika dunia. Nchi nyingi zimekuwa zikilani mashambulizi waliyofanya Waisraeli dhidi ya Palestina, nchi nyingi sana, nchi nyingi sana zimeomba kwamba waache kupigana, ikiwemo hata Tanzania imeomba kwamba tunaomba amani kati ya Israeli na Palestina, wasipigane. Tanzania imetoa kauli hiyo ya sehemu zote mbili, haikumili upande mmoja. Nchi kama Saudia wao wamebidi katika Palestina moja kwa moja, nchi kama Urusi wamebidi katika Palestina moja kwa moja. Sisi tuko katika kati, si mbaya, si mbaya, sababu lengo ni kuombea amani, watu wapatie katika amani, lakini tujue kwamba Al-Yahudu bil Yahudu, Mayahudi ni Mayahudi tu. Kwa hiyo Mayahudi wako pale wanawaua Waislamu, Waislamu wazuri sana, Waislamu hasa safi kabisa, wana makabila yale ya zamani yale ya Kiarabu hasa, wala hawatendi chochote. Allah anawakumbusha Waislamu katika surati Al-Anfal, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribati al-khayl turhibuna bihi adu Allah wa aduwakum. Yamani waibi, jitayarisheni kwa ajili yao hawa makafiri, kwa nguvu zozote mwezazo nini, jiandaeni kwa ajili ya makafiri. Allah anatupa ile picha ya makafiri duniani, yani miji ya Kiislamu, Waislamu wenyewe wasije kapaleka pahala wakarejearejea hivi. Lazima wawe na jeshi madhubuti, jeshi mkakamavu, jeshi ambao watu wake mwahiduna mukulisuna, wakijua kwamba hali inaweza kubadilika wakati wote, kama yao kina tobaya sana. Waibu lahum mastata'tum min quwwa wa min ribati al-khayl, na kuanzia katika kuandaa wale farasi watakaoingizwa katika jihadi, na muandae vile vile, muwalishe wale chakula, majani, muwaweke, muwafunge vizuri, muwafundishe, mwende nao shoti mbio, na wadaa kijihadi zamani, yani sasa hivi. Maana yake jiandaeni kwa kila namna ya silaha kali dhidi ya makafiri. Hii aya inahusu wale nchi za Kiislamu, serikali za Kiislamu pia ziwe na jeshi kama hivi, na kila namna ya silaha watu wako nayo. Maana mwanamume duniani ili uheshimike, na wewe una kitu fulani hivi, sele kama nyuklia vile, kuwepo na nyuklia, kuwepo mtu ana nchi na miliki mingi nyuklia, kuna watu wakopera, mwanamume naye ule unaweza ukasema kitu ukasikilizwa, kwa sababu kuna kitu cha nguvu nchi ile imemiliki. Wale Hamas kama tunavyosema, wanayumba yumba katika imani, wayumba yumba katika akida, na wala hawana nguvu yoyote, mashambulizi silaha zenyewe wanazopewa ni silaha za misaada za kusaidia. Kwa waliposaidiwa vile, wakaona kwamba wao wanaweza kupigana na Mayahudi, matokeo yake wakakutana na hiyo aya mdogo, kitu kibaya sana ambayo imemilikiwa na wao tu. Hata Ukraine walipotaka yule rais Ukraine, aya mdogo ambaye pia Myahudi yule ameomba msaada apewe ile, walimkatalia kwa sababu anajua hii ikiingia inaweza kuingia katika black market. Ikiingia katika black market ni hatari, yaani watu wabaya wasi hao wanaweza kuikamata Al-Shabaab hao na watu wabaya vitu kama hivyo, ikawa ni hatari katika dunia. Kwa hiyo wakawa kuipeleka sasa, wanaitumia katika mji wa Gaza na viunga vyake, vile viungo vyake, ile nchi yote wasiyekifunza msikiti siku zote wanakuwa na mburugi au wanaujenga, Mayahudi. Wa'id lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribati al-khayl turhibuna bihi, mpate kuwatisha kwa silaha kama hizo, adu wallahi, wale maadui wa Allah huyo, kwa adu wa kuna maadui wewe vile ndio mtakuwa nao katika dunia mtaheshimika. Cha kufanya sisi kama ni Muislamu duniani ni kuombea dua tu na kitu kile chote, na Allah anakubali, Allah anaitika dua, ni yastajibu lakum الذين يستكبرون عن عبادتي سيكون لهم ذلك يومين يتشكيكين وذي حقيقة wale ambao walikufanya kiburi wakaacha kuniomba mimi, karibuni tuwaingiza katika jahanamu mahali kwamba ni madhalimu. Allah anaitika dua zote, pia ni kuombea dua. Mtu anaposali sala zake za sunna, basi baadaye aombe dua Allah wa mashuru, Allah wa rajeshi katika sunna, Allah arejeshe katika mshikamano wa Uislamu au arejeshe katika kufuata Uislamu, watu wastarehe dunia, maana ukifuatilia Uislamu wao wameburudi kwa sana hii. Yaani wanaisahau kabisa dunia wao wanaifaa. Ndipo alipokuwa Mayahudi kwa sababu ni ghafilika kwao. Kwa sababu Allah anasema wanakuwa wanakusudieni hawa mghafilike tu na mbinguni lako maila kuna wahida. Wakuvamieni mvamio mmoja tu, bali mnapokafilika ndipo wanapokuvamieni mimi. Al-Yahudu فلن تنضع عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك